32. Bab. Sürgününe bolýan wagtymyzyň 12-nji ýylynyň 12-nji aýynyň 1-ine maňa Rebbiň şu sözi aýanmaly. Ey insan ogly, Mysyr paçasy faraon üçin ağa aýt we oňa şeýle di. Özüňi milletleriň ýaş artlanyna meňzetdiň. Ýöne sen deňizlerdäki ajdarha kimindiň? Deryalaryňda eýlek beýlek okturuldyň. Aýaklaryň bilen suwlary çaýkadyň. Deryalary bulandyrdyň. Hökmüravan Reb şeýle diýer. Bir topar halklaryň öňünde torumy seniň üstüňe taşlaryn. Olar seni meniň torum bilen tutarlar. Onsoň seni gowy ýere taşlaryn. Meýdana dyňaryn. Göwüň ähli uşlaryny seniň üstüňe gondurarın. Tutuş dünýäniň ýyrtyjy haýwanlaryny senden doýurarın. Etiňi dağlaryň üstüne terip, dereleri çüýren läşiňden doldurarın. Toprağyňy dağlara çelli. Qanın bilen suwararın. Jülgeler senin läşiňden dolar. Seni gümlän mahalym. Göwükleri bürärin. Yıldızları garaldarın. Günü bulut bilen örtörün. Ayda öz ışığını bermez. Depäňdäki göwüklerin ähli parlak ışıklarını garaldarın. Yurduna garanky düşürürün. Muny hökmüravan Reb diýer. Senin tanımayan yurtlaryňa, başka milletlerin arasına dargatlan bölüňi getirenimde. Köp halkların yüreklerini hovtala atalarım. Köp halkları sana ankardarım. Önlerine kılıcım bulaylanımda. Oların paçaları sen sebepli katı korkarlar. Senin ağdarlan günün. Oların ehlisi öz cağları için her fırsatta titrer. Hökmüravan Reb şeyle diyer. Babıl paçasının kılıcı senin tepeğinden inir. Babıl gerçekleri milletlerin en elkencidir. Oların kılıcı bilen Oşunyňy helak ederin. Olar Mysyryň buýsançynyň ýogyna ýanarlar. Onuň bütün goşuny helak bolar. Onuň ähli mal garalaryny bol suwlaryň başyndan ýok ederin. Mundan beýlek insan aýagy da, haýwan toýnagy da suwlary bulandyrmaz. Onsoň suwlaryň durlap, deryalaryny asuwda aktaryn. Muny hökmüravan Reb diýer. Mysyr ýurduny harabaçylyga öwrenimdi. Onu ähli zatdan mahrum edenimde we onuň ilatyny kılıç bilen kıranımda olar meniň Reb diými bilerler. Ağı budur. Olar muny aýdarlar. Bu ağyny milletleriň kıyylary aýdarlar. Mysyr we onuň goşuny barada bu ağyny aýdarlar. Muny hökmüravan Reb diýer. Sürgünni bolýan wagtymyň 12-nji ýylynyň 1-nji aýynyň 15-ine maňa Rebbiň şu sözi aýanmaly. Ey insan ogly, Mysyr goşuny hakda dady periyat et. Onu we güýçli milletleriň gyýlaryny öller dünýäsine iňýärler bilen birlikde ýeriň teýine indir. Olara şeýle di: Sen kimden görmegi? Aşak indi. Sünnetler bilen bir gabrda ýat. Olar kılıçtan geçirilenleriň aratyna ýykylarlar. Kılıç tyýrıldy. Mysyr we onuň bütün goşuny ýere çalyp tyýran. Öller dünýäsine Mysyr we onuň tarapdarlary hakda iň batyr ýolbaşçylar. Olar aşak indiler. Kılıçtan geçirilen sünnetsizler bilen ýatyrlar diýerler. Aşur we onuň tutuş goşuny ol ýerde. Kılıçtan geçirilip helak bolan eserleriniň gabrlary onuň daşyny gurşap alypdyr. Onuň gabrlaryna öller dünýäsiniň iň düýbünden ýer berildi. Goşuny gabrynyň töwerek daşyny tutup dur. Diýerleriň ýurduna howp salanlaryň bary kılıçtan geçirilip öldürilendirler. Eýlam ýurdy ol ýerde we ähli goşuny onuň gabrynyň töwerek daşyna. Olaryň bary kılıçtan geçirilip öldürilendirler. Diýerleriň ýurduna howp salan bu sünnetsizler ýeriň teýine indiler. Öller dünýäsine iňýärler bilen birlikde olar hem utanja galdyrlar. Eýlam ýurduna we onuň tutuş goşunyna kılıçtan geçirilenlerin arasından düşök saldılar. Bütün halkı onun kavrının tövürek taşınladı. Ekli tigem sünnetsizdi ve kılıç bilen öldürülendi. Olar diğerlerin yurduna hoop salıptılar. İnni öller dünyasına iğneyerler bilen birlikte olar hem utanca kaldılar. Olar kılıçtan geçirilenlerin arasına yerleştirildiler. Meşek, Tubal, ol yer dedi. Olaryň ähli goşuny olaryň gabrlarynyň töwerek daşynlady. Diýerleriň ýurduna howp salandyklary üçin olaryň ähli hem sünnetsizdi we kılıç bilen öldürilendi. Olar öller dünýäsine söwüş ýaraglary bilen inen. Kılıçlarını başlarına ölüm yastığı edinin. Beylikki helak bolun sünnetsiz batırlar bilen. Bile yatma yarlar. Oların günahlarının cedati sünklerini ornar. Sebebi olur diğerlerin yurdunda batırlara hop salyardılar. Sen hem ey faraon, helak bolurdun. Ve kılıçtan geçirgeller bilen bile sünnetsizlerin arasında yatardın. Edom hem öz patçaları ve ehli hükümdarları bilen ol yerdedi. Uyuşuduğunu karamazdan, oların bari kılıçtan geçirgeller bilen bile yatırlar. Olar sünnetsizler ve ölüler dünyasına iğnerler bilen bile yatırlar. Ehli demirgadık yolbaşıları ve sidollar hem ol yerdedi. Uyuşlu olup hop talandıklarını karamazdan, olar utanç içinle kılıçtan geçirgeller bilen birlikte aşağı indiler. Olar kılıçtan geçirilen sünnetsizler bilen yatırlar. Ve ölüler dünyasına iğnerler bilen birlikte utanca kaldılar. Faraon ve onun tutuş koşunu, onları görüp özlerinin kılıçtan geçirilen ekli koşunu için tetelli taparlar. Bunu hükmüravan rep diyer. Men diğerlerin yurdunu korkudan tandırmağa mezur ederim. Faraon ve onun tutuş koşunu bolsa, kılıçtan geçirilip sünnetsizlerin arasında yatar. Bunu hükmüravan rep diyer.